Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է, տեղ գյուղում խնդրահարույց սահմանի մի մասը ճշգրտվել է։ Արձագանքելով իր հասցեին Ստեփանակերտից հնչող քննադատություններին, Հայաստանի ղեկավարը պնդում է, Արցախում սովորաբար սխալ են հասկանում իրեն։ Հրմշտոց, Քաշքշուկ, Լեզվակրի փոխադարձ ամոթանքներ, հերթական նաղմոպոտ միջադեպը խորհրդարանում։ Ադրբեջանն ու Ղարաբաղ հակամարտությունը Թուրքիայի նախընտրական բանավեճերի օրակարգային թեմաներից մեկը։ Անակնկալ այցով Ուկրաինայի մայրաքաղաքում է ՆԱՏՕ-ի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը, այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում ասել է, որ տեղ գյուղում 5 կիլոմետրանոց խնդրահարույց սահմանի 1.4 տասնորդականը ճշգրտվել է։ Վարչապետը նաև ասել է, որ Հայաստանը նույնպես պատրաստ է հապկ դիտորդական առաքելության տեղակայմանը։ Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցչի պաշտոնում առաջարկել է Վասիլիս Մարագոսի թեկնածությունը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը միջազգային հետախուզում է հայտարարել ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացման հանդիսավոր արարողության ընթացքում Ադրբեջանի պետական դրոշը հրկիզած ոճաբան Արամ Նիկոլյանի նկատմամբ։ Դատախազությունը տարածած հաղորդագրությունում նշում է, որ հանցանքը կատարվել է ազգային ատելության հողի վրա։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության լրատվական բաժնից հայտնել են, որ ոստիկանության Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյում Նիկոլյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու վերաբերյալ տեղեկություն չկա։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը հայտարարել է, որ Թուրքիան սատարում է բարեկամական, եղբայրական և դաշնակից երկրների արդար պայքարին։ Նա մասնավորապես այդ ցանկում նշել է Հյուսիսային Կիպրոսը, Լիբիան և Ադրբեջանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը նախապես չհայտարարված այցով ժամանել է Կիև, նա ասել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը կշարունակի սատարել Ուկրաինային, չնայած միջուկային զենք կիրառելու հնարավորության մասին Կրեմլի հնչեցրած ակնարկներին։ Ռուսաստանը անմիջական սպառնալիք է մեր անվտանգության համար, ասել է Ստոլտենբերգը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինք Ուկրաինայի մուտքի կանխումը մնում է հատուկ ռազմական գործողության նպատակներից մեկը, այդ մասին այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Անկասկած ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի միանալը լուրջ և էական սպառնալիք կստեղծի մեր երկրի անվտանգության համար, ասել է խոսնակը։ Թուրքիան մտադիր չէ միանալ Ռուսաստանի նկատմամբ առանձին երկրների սահմանած պատժամիջոցներին, սակայն պարտավորված կլինի հետևել սահմանափակող որոշումներին, եթե դրանք մտցվեն ՄԱԿ-ի որոշմամբ։ Այդ մասին այսօր Անտալիայի մարզում գտնվող Ալանիա Ծովափնյա քաղաքում ասել է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Եվրոպական խորհրդարանը քվեարկությամբ ընդունել է բանաձև, որով Ռուսաստանին կոչ է արել ազատ արձակել լրտեսության և բանակի մասին ապատեղեկատվություն տարածելու մեղադրանքով ապրիլի 17-ին 25 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր հանրային գործիչ և հրապարակախոս Վլադիմիր Կարամուրզային։ Եվրոպական միությունը 2024 թվականի հունվարի 1-ից կչեղարկի վիզային ռեժիմը Կոսովոյի հետ, չնայած այն հանգամանքին, որ միության 5 երկրներ տակավին չեն ճանաչել այդ պետության անկախությունը։ Ռուսաստանի խաղաղօվկիանոսյան նավատորմի հրամանատար ծովակալ Սերգեյ Ավակյանցը ազատվել է պաշտոնից, այդ մասին հայտնել է հեռավոր արևելյան դաշնային տարածքում նախագահի ներկայացուցիչ Յուրի Տրուտնևը։ Եմենի մայրաքաղաք Սանայը մոտ 90 մարդ է զոհվել հրմշտոցից, որը սկսվել է դպրոցներից մեկում ողորմություն բաժանելու ժամանակ։
Ա Շնորհակալություն Արմեն, շնորհակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ ակնկալվում էր վարչապետի ելույթը կառավարության ծրագրի կատարողական իմաստին։ Մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի միջանցքում լրագրողների հարցերին պատասխանելի դեպայս ձևաչափով նա դադարել էր շփվել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Կառավարության ղեկավարը խոսել է տեղ գյուղում տիրող իրավիճակի մասին, նշելով, որ խնդրահարույց սահմանի մի մասը բանակցությունների արդյունքում ճշգրտվել է։ Երկու շաբաթ առաջ էլ վարչապետը հավաստիացնում էր, թե նույն տեղում իրավիճակի բարելավում կա, մինչդեռ այդ նույն ժամերին տեղի բնակիչները հազանգում էին ադրբեջանցիների առաջ խաղացման ու ամրաշինական աշխատանքների մասին։ Սահմանին տիրող իրավիճակի և վարչապետի մյուս հայտարարությունների մասին Անուշ Մկրտչյանը կպատմի։
Ճանաչելով ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանը Արցախը ևս ճանաչում է ադրբեջանի կազմում։ Այսօր խորհրդարանում պատասխանելով լրագրողների այս հարցին, Հայաստանի վարչապետը հստակ «այո» կամ «ոչ» չասաց, բայց վերստին հայտարարեց. Հայկական կողմը դա արդեն արել է մադրիդյան սկզբունքներով, չնայած ընդդիմախոսների հակառակ վնդումներին, որ մադրիդյան փաստաթղթով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր ճակատագիրը պետք է որոշեր հանրաքվեի միջոցով, Փաշինյանը այսօր կրկնեց. Թե իրականության հետ առերեսվենք։
Իմ զեկույցում ես հստակ արձանագրել եմ հետևելը, որ 2007 թվի արձանագրումը մադրիդյան սկզբունքների, դա նշանակում է, որ ինքնորոշման իրավունքը մադրիդյան սկզբունքներով Հայաստանը ճանաչել է Ղարաբաղը որպես ադրբեջանի մաս։ Էտա պրոբլեմա։ Եվ մենք զուգահեռ իրականություն ենք ստեղծել, ցանկալի իրականություն, որը միջազգային եւ աշխարհ քաղաքական իրականության հետ ոչ մի կապ չի ունեցել։
Նախորդին Իլհամ Ալիևն էր Անջել Փաշինյանից հստակ հայտարարել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է։ Այս պահանջը կրկնեց նաև ադրբեջանի արտգործ նախարարությունը, միաժամանակ Երևանին մեղադրելով տարբեր պատրվակներով բանակցային գործընթացը խոչընդոտելու համար։ Հայաստանի վարչապետը այսօր դարձյալ հավաստիացրեց, հավատում է ադրբեջանի հետ խաղաղության օրակարգին, բայց միևնույն ժամանակ հավելեց, որևէ երաշխիք չկա, որ Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի։
Նախ դեռ փաստ չի, որ ստորագրում ենք, ես հույս ունեմ և ես պատրաստ եմ ստորագրել իմ երեկվա ելույթում ասած խնդիրների հասցեագրման շրջանակները։ Իսկ ստորագրում ենք, եթե ստորագրում ենք նրա համար, որ առանց դրա ստորագրման երաշխավորված է, որ ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես մենք չենք ուզում։ Ես ստորագրման պարագայում առնվազն հավանականությունը շատ էական մեծանում է, որ այդպես չի լինի։
Վարչապետի փոխանցմամբ Սյունիքի տեղ համայնքում խնդրահարույց հատվածը կրճատվել է ևս 1.4 կիլոմետրով։ Փաշինյանը հույս հայտնեց, որ մնացած 3.6 կիլոմետրանոց հատվածն էլ կճշգրտվի։
Այսինքն, ինչ նշանակում սահմանը ճշգրտվելը, դա նշանակում է, որ եւ մենք, եւ ադրբեջանցիք այդ կետի վերաբերյալ ունենք ընդհանուր կարծիք, որ մեր սահմանային գիծը անցնում է այստեղով։ Դա նշանակում է նաեւ, որ հայաստանցի սահմանապահները տեղակայվում են այդ սահմանից որոշակի հեռավորության վրա, ադրբեջանցի սահմանապահները տեղակայվում են այդ սահմանից որոշակի հեռավորության վրա։
Պարոն Փաշինյան, տարածքից դուրս, որտեղ իրենք հիմա գտնվում են
Հայաստանի սուվերեն
տարածքում, տեսեք այդ պրոբլեմատիկ հատվածը, որտեղ իրենք գտնվում էին մեր գնահատմամբ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Նախկին իմ առած հայտարարությամբ ինքը 5 կիլոմետրից ավելի էր այդ պրոբլեմատիկ հատված։ Հիմա այդ 5 կիլոմետրը դարձել է 3.6, այսինքն սահմանապահները իրար հետ աշխատել են, սահմանային կետը ճշգրտել են և տեղակայվել են որոշակի հեռավորության վրա։
Ազգային Անվտանգության Ծառայությունը մարտի 30-ին հայտնեց, որ Արցախ տանող ճանապարհի երթուղու փոփոխությունից հետո Ադրբեջանը 5 կետում սահմանից 100-ից 300 մետր ավելի առաջ է տեղակայվել։ Միջգյուղացիները նահանգում էին, որ ադրբեջանցիները տեղակայվել են իրենց դաշտերում և խրամատներ են փորում, Հայաստանի իշխանություններն էլ հայտարարում էին, թե բանակցություններ են ընթանում և էական բարելավում կա։ Ապրիլի 11-ին դիրքերի ճշգրտման շուրջ բանակցություն նրանց մեկը արյունոտ ավարտ ունեցավ։ Փոխհրաձգության հետևանքով 4 հայ զինծառայող զոհվեց։ Ադրբեջանը հայտնեց 3 զոհի մասին։ Փաշինյանը, որ խորհրդարանում մասնակցում էր կառավարության ծրագրի կատարողականի զեկույցի, նաև անդրադարձավ սահմանին դիտորդական առաքելությունների կարևորությանը։ Ասաց, Հայաստանը ներկայացրել է ՀԱՊԿ-ի դիտորդների տեղակայման հետ կապված մտահոգությունների սահմանը։ Նաև պնդեց, ոչ միայն Ռուսաստանը, այլ նաև Հայաստանն է պատրաստ, որ ՀԱՊԿ դիտորդները տեղակայվեն սահմանին։
Մտահոգությունների շրջանակը գծել ենք եւ ըստ էության մեր մտահոգությունը կամ մեր ցանկությունը կամ մեր մղումն այն է, որ հնարավոր առաքելությունը լինի արդյունավետ։ Սա կարևոր է եւ Հայաստանի համար, սա կարևոր է եւ ՀԱՊԿ-ի համար, սա կարևոր է եւ տարածաշրջանի համար։
Պաշտոնական Մոսկվան շաբաթներ առաջ պնդել էր, թե հայ-ադրբեջանական սահման ՀԱՊԿ առաքելություն ու արկելու ժամկետները կախված են Երևանից, գնդակը Երևանի դաշտում է։ Մինչև այս պահ, սակայն, չկա հստակություն, երբ, ինչ կազմով, որտեղ է տեղակայվելու դիտորդական առաքելությունը, ինչ լիազորություններ է ունենալու եւ անվտանգության ինչ երաշխիքներ է ստանձնելու։ Հայաստանի ակնկալիքները ՀԱՊԿ առաքելությունից պետք է շատ ավելի բարձր լինեն, այսօր ասաց Փաշինյանը ընդգծելով. Ռազմական այս դաշինքը ի տարբերություն հայ-ադրբեջանական սահմանին դիտորդական առաքելություն տեղակայած Եվրամիությանը անվտանգային պարտավորություններ ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքել է Ստեփանակերտից իր հասցեին հնչող քննադատություններին, Արցախի խորհրդարանը պնդել էր, թե Հայաստանի վարչապետն անտեսում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, շեշտելով, որ դա համահունչ է պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշմանը։ Հայաստանի ղեկավարնի պատասխան հայտարարել է, Ստեփանակերտում սովորաբար իրեն սխալ են հասկանում։ Մինչդեռ սովորաբար Փաշինյանը հակառակի մասին էր խոսում, օրինակ անցած ամիսներին վստահեցնում էր, թե Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունների միջև տարակարծ չկա։ Երեկել պնդում, որ դիրքորոշումները հայտնի են, իր դիրքորոշումները հայտնի են Ղարաբաղի իշխանություններին։ Աստղիկ Բերևյանին լսենք։
Իր հայտարարությունները սովորաբար Ստեփանակերտում սխալ են հասկանում։ Նիկոլ Փաշինյանը չի բացառում, որ այս անգամ ևս չհասկացված է։ Հայաստանի վարչապետն այսօր պատասխանել է Արցախի խորհրդարանի բոլոր իշխանական ու ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի նախորդի քննադատությանը։
Եթե մենք հարցի բովանդակությունը խորությամբ չենք ըմբռնում, մենք անընդհատ սխալներ ենք գործում եւ Արցախի ազգային ժողովի կարծիքները ուշադիր հետևում եմ, գնահատում եմ, հարգանքով եմ վերաբերվում, բայց իմ ասած ուրիշ բան է։
Այսինքն սխալ են հասկացել։
Ինչը։ Սովորաբար սխալ են հասկանում եւ չի բացառվում, որ այս անգամ էլ են սխալ հասկացել, բայց իմ կարծիքով մեծ հաշվով սխալ հասկանալու բան էլ չկա, որովհետեւ իմ գնահատականները շատ հստակ են։ Ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել հետևյալին, որ փաստարկների դաշտում իսկ ինչ հակափաստարկա հնչել։
Արցախցիները հակափաստարկները երեք շարադրել էին ազգային ժողովի խմբակցությունների հայտարարության մեջ։ Անթույլատրելի էին համարել Արցախի փաստացի կարգավիճակը կասկածի տակ դնող հայտարարությունները, հասեական անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ելույթին։
Չեմ ուզում ոչ մեկին մեղադրեմ, լավ, ես եմ մեղավոր։ Ենթադրենք, ես եմ ընդունել մադրիդյան սկզբունքները։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել ենք Ադրբեջանի մաս։
2 օր առաջ Փաշինյանը խորհրդարանում հայտարարեց, թե Հայաստանը դեռ 2007-ին մադրիդյան սկզբունքներն ընդունելով որպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմք, Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս։ Արցախից հակադարձեցին, անընդունելի են համարում վարչապետի տեսակետը, թե Հայաստանը լիարժեք ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, փորձելով այդ ամենը հիմնավորել մադրիդյան աշխատանքային փաստաթղթի մեկ կետով, ինչպես նաև հիմք ընդունելով Ալմաթայի հռչակագիրը։ Հատուկ շեշտել էին Փաշինյանը անտեսում է, որ փաստաթուղթն ընդունվել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին առնչվող սկզբունքային վերապահումով։ Խորհրդարանական խմբակցությունները եզրակացրել էին, տարանջատելով Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովման խնդիրն ու նրա ինքնորոշման իրավունքը, Հայաստանի պաշտոնյաները Բաքվի դիրքորոշումն են ընդունում։ Նիկոլ Փաշինյանը իր սխալների համար միշտ մեղավորներ է նշանակում, ինչ ասել է, այն էլ հասկացել ենք, ասաց Արցախի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը, արձագանքելով Հայաստանի վարչապետի այսօրվա պարզաբանումներին։ Գալստյանի կարծիքով մադրիդյան սկզբունքների սեփական մեկնաբանությամբ Փաշինյանը Ադրբեջանի պահանջն է կատարում։ Իլհամ Ալիևը Նիկոլ Փաշինյանից նախորդին պահանջել էր հստակ ասել՝ Ղարաբաղը Ադրբեջան է։
Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակ առ ժամանակ երբոր ելույթներում ասում է, ես Արցախի անունից չեմ բանակցում, չեմ կարող արցախայությունը ինձ ձայն չի տվել։ Եթե դուք Արցախի անունից չեք կարող խոսել, ընդհանրապես մի խոսացի։ Բայց եթե խոսում եք մեր ինքնորոշումը 91 թվականին Գերագույն խորհրդի որոշմամբ հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է դա հաշվի առնելով գոնե չտանեն Արցախայության ինքնորոշումը հետին պլան։
Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները ամիսներ շարունակ իրենց հրապարակային հայտարարություններում դադարել են հիշատակել Ղարաբաղի հայերի ինքնորոշման իրավունքը։ Փաշինյանը նախ հայտարարում էր, որ միջազգային հանրությունը միշտ Ղարաբաղն ընկալել է որպես Ադրբեջանի մաս։ Իրենց ասել են՝ մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը։ Հիմա էլ Հայաստանի մասով է հայտարարություններ անում, թե դեռ 2007-ից է Հայաստանը Ղարաբաղը ճանաչել Ադրբեջանի մաս։
Անթադ ակնարկում եմ, ասում եմ, ժողովրդ պրոբլեմա, երբ որ մեր բանակցային ովանդակությունը եւ մեր հանրային խոսույթը չի բռնում իրան։ Մենք ճանաչել ենք, բայց չենք ասել։
Չնայած Ադրբեջանը կտրականապես հրաժարվում է Արցախի հետ որպես սուբյեկտ բանակցել, Հայաստանի վարչապետը շարունակում է հայտարարել. Ղարաբաղցիները իրենց վերաբերող հարցերով պետք է զբաղվեն, հայաստանցիներն իրենցով։ Դեռ 3 ամիս առաջ ասում էր, Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունների միջև տարակարծություն չկա, երեկել որ Երևանի դիրքորոշումները հայտնի են Ղարաբաղի իշխանություններին։ Այդ դեպքում ինչու է Արցախի իշխանությունը, այդ թվում նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած անվտանգության խորհուրդը, պարբերաբար Հայաստանի իշխանություններին հորդորում առաջնորդվել բացառապես Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքով, հարց է տալիս Դավիթ Գալստյանը։
Հենց անվտանգության խորհուրդը իշխանական մարմիններից է կազմված։ Ես չեմ կարծում, թե Նիկոլ Փաշինյանը ազնիվ է, որ Արցախի իշխանությունները բոլոր մանրամասներին տեղյակ են։ Եվ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է, որ միջազգային հանրությունն է պահանջում, մենք տեսնում ենք, որ միջազգային հանրությունը չի դա պահանջում։ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է նկատի ունի Ադրբեջանի ու Թուրքիայի։
Իլհամ Ալիևից բացի, երեք նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Երևանից պահանջեց Ղարաբաղը միանշանակ ընդունել որպես Ադրբեջանի տարածք։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդարանում տեղի ունեցած հերթական սկանդալային միջադեպի մասին ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուի Թովմասյանն էր որոշել քաղաքական ակցիա իրականացնել, փորձելով չհեռանալ երկրի գլխավոր ամբիոնից։ Թովմասյանի խոսքերով անթույլատրելի է եւ այլևս անհնար է հանդուրժել նույն ամբիոնից Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մասին վարչապետի հայտարարությունները, ովի դեպ այդ պահին դահլիճում նստած էր։ Քաղաքական ակցիան իսկույն եւ թե կանխվեց ուժայինների կողմից, որոնք ընդդիմադիրներին բռնի ուժով դուրս բերեցին նիստերի դահլիճից։ Գաներ Սարիբեկյանն է հետևել։
Ազգային ժողովի նիստն այսօր ընդհատվեց հերթական աղմկոտ միջադեպով։ Իրավիճակը լարվեց օրվա երկրորդ կեսին, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը ելույթ ունենալիս հայտարարեց, թե բողոքի ակցիա է անում, չի լքելու ամբիոնը։ Դահլիճում էր նաև վարչապետ Փաշինյանը։
Ես հայտարարում եմ, որ իրականացնում եմ քաղաքական ակցիա։ Եվ ի նշան բողոքի չեմ իջնելու ազգային ժողովի ամբիոնից։ Եվ թույլ չեմ տալու երկրի թիվ 1 ամբիոնից կրկին ստեր հնչեցնենք։ Կասկածի տակ դնենք Արցախի հայկական լինելը կամ հայ ժողովրդի պատմությունն ընդհանրապես։ Սիրելի գործընկերներ, եթե համաձայն եք իմ դիտարկումների հետ, կարող եք միանալ իմ ակցիային։
Ես անվտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում։
Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորի կոչից հետո ամբիոնին մոտեցան նրա թիմակիցները՝ Տարոն Մարկարյանը, Տիգրան Աբրահամյանը, Աննա Մկրչյանն ու Հայկ Մամիջանյանը եւ Հայաստան խմբակցության մի քանի պատգամավոր։
Ամբիոնի ամբիոնի երկու պատգամավոր ստեղ ամբիոնին գրավում եւ Տիգին Տիգնոշը նույնպես խնդրում եմ դուրս բերեք, որպեսզի բնականոն գործընթացը ես
սահմանում եմ։ Անվտանգության աշխատակիցները նույնպես արագ դահլիճ մտան ու փորձեցին ամբիոնից հեռացնել պատգամավորներին։
Մի խառնվեք։
Միրոպե։
Պատգամավորին իրավունք չունեք ձեռք տալու։ Ձեզապորինի հրաման են հիմա տվել։
Երբ ամբիոնի մոտ քաշքշուկ սկսվեց, Նիկոլ Փաշինյանը հեռացավ դահլիճից։ Մտնոլորտը շիկացավ, պատիվ ունեմ խմբակցության տղամարդիկ շրջապատել էին կանանց, որ անվտանգության աշխատակիցները չկարողանան նրանց հեռացնել։ Անվտանգության աշխատակիցների ու պատգամավորների հրմշտոցը ուղեկցվում էր խորհրդարանի ղեկավար Ալեն Սիմոնյանի ու ընդդիմադիր կանանց լեզվակրվով։ Անվտանգության աշխատակիցները քաշքշոցով մի խումբ պատգամավորների դուրս բերեցին դահլիճից։
Այն պատգամավորները, որոնք որ չեն մասնակցել այս ամենի ինչի, բնական է կվերադառնան և կշարունակեն։
Ընդդիմադիրներից ոչ բոլորն էին այս հրմշտոցի մեջ, իշխանականներից ոչ մեկը չխառնվեց քաշքշոցին։ Կարճ ժամանակ անց նիստը վերսկսվեց, 10 պատգամավոր զրկվեց այսօր դահլիճ վերադառնալու իրավունքից։
Թագուի Թովմասյանը, Գեղամ Մանուկյանը, Գառնիկ Դանելյանը, Աննա Մկրտչյանը, Հայկ Մամիջանյանը, Աննա Գրիգորյանը, Տիգրան Աբրահամյանը, Տարոն Մարկարյանը, Արտուր Սարգսյանը, Անդրանիկ Թևանյանը,
մյուսներն էլ դահլիճ չվերադարձան ու նիստը շարունակվեց միայն իշխող մեծամասնության ելույթներով։
Ազգային ժողովը ընդդիմադիր թևի հետ թութութու լավ գնում էր, ոնց որ աչքով տվեցին։
Ազգային ժողովի խոսնակն արձագանքեց ընդդիմադիր պատգամավորի ակցիային, այն որակեց սադրանք։
Օրակարգ չկա և գործելավոճ է ընտրվել տարբեր մարտավարություններով խանգարել և ներկայություն ապահովել, սադրանքներ կազմակերպել։ Թագուհի Թովմասյանը անակնկալ այսօր մատուցեց ոչ միայն իշխանությանը, այլ նաև ընդդիմությանը։ Ակնհայտ էր, որ ընդդիմադիր պատգամավորները շատ զարմացած էին Տիկին Թովմասյանի քայլով, բայց դա ինձ հիշեցրեց Տիկին Թովմասյանի մեկ այլ դարակազմիկ քաղաքական գործնեության քայլ, որ երբ որ Արտուր Վահանյանը հրապարակում ասաց, որ ինքը նստածույց է անում, Թագուհի Թովմասյանը հայտնվեց այնտեղ եւ երկու օր հետո մեկնեց արտասահման հանգստանալու կամ ինչ-որ գործով։
Հայաստան խմբակցության պատգամավորները հրաժարվեցին խոսել ու գնահատականեր տալ դահլիճում տեղի ունեցածին։ Ակցիայի գլխավոր հերոսը Թագուհի Թովմասյանը ապօրինություն որակեց իրենց նիստի զրկելու որոշումը։
Ես իրականացնում եի քաղաքական ակցիա, նրանք կարող էին դրան շատ նորմալ վերաբերվել, որովհետեւ ժամանակին իրենք շատ են արել նմանատիպ ակցիաներ եւ որևէ մեկը իրենց նկատմամբ այսպիսի բիրտ ուժ չի կիրառել։ Սա նշանակում է, ուղղակի մենք գործ ունենք տարական անպատժելիության հետ, հասկանում եք։
Այս շաբաթ արտահերտ նիստով կառավարությունը ներկայացնում է անցած տարվա ծրագրի հաշվետվությունը, մինչև սկանդալը նախատեսված էր, որ ամփոփիչ ելույթ պետք է ունենար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ելույթի համար հերթագրվել էին նաև մեծ թվով ընդդիմադիրներ։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի խնդրի մասին հայտարարությունների պատճառով եկեղեցին կրկին քննադատում է իշխանություններին։ Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսն այսօր հայտարարել է, թե վարչապետի հրաժարականի մասին իր պահանջը շարունակում է ուժի մեջ մնալ։ Վարչապետի ու Մայրաթորի հակասությունները սրվեցին 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցեր սկսվեցին։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ Մայրաթորն էլ միացավ կառավարության ղեկավարի հեռացման պահանջին։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր հերթին էր քննադատում հոգևոր էլիտային նրանց անուղակի մեղադրելով կոռուպցիայի մեջ։ Այսօր իշխող ուժի ներկայացիչը կրկնել է այդ պնդումները, եկեղեցուն հորդորելով զերծ մնալ քաղաքական թեմաներից։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում։
Լավ կլիներ եկեղեցին քաղաքական թեմաներից չխոսեր։ Կաթողիկոսի այսօր մի շարք լրատվամիջոցների տված հարցազրույցից հետո իշխանական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը նիստի վերջում որոշեց խոսել եկեղեցու և պետության դերերի մասին։ Երկար նախաբանում Կարապետյանը ակնարկեց, եկեղեցին չի ցանկանում համակերպվել պետական իշխանության մարմինների գերակայության հետ։
Բայց գուցե ավելի լավ լուծում կլիներ առհասարակ որևէ քաղաքական թեմայից չխոսել և խոսել բացառապես հոգևոր թեմաներից։
Իշխանական պատգամավորին վրդովեցրել էր Սուրբ Հարության տոնի արթիվ կաթողիկոսի ուղերձը, որը Կարապետյանի գնահատմամբ քաղաքական էր։ Գարեգին երկրորդը իր խոսքում ընդգծել էր, թե Արցախում և Հայաստանում տեղի ունեցած ցավալի իրադարձություններից հետո այսօր ականատեսենք ցավալի այլ իրավիճակի, թե ինչպես են թշնամանքի ատելության դրսևորումները բաժանարար պատնեշներ դնում աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի կյանքում, խարխլում ազգային միաբանությունը։ Իշխանական պատգամավորի հռետորական հարցներ կաթողիկոսին, ինչու կոռուպցիան և կեղծված ընտրությունները նման տեքստերի առիթ չէին դառնում նախկինում, շտապեց պատասխանել. Ազգային միաբանության հասնելու միակ ձևը ազատ և արդար ընտրություններն են։ Մարիա Կարապետյանին հետաքրքրում էր նաև, ինչ նկատի ուներ կաթողիկոսը, երբ խոսում էր ժողովրդի հոգևոր անվտանգության մասին։
Ուզում եմ հասկանալ, ինչ է տեղի ունեցել մեր ժողովրդի ազգային հոգևոր անվտանգության հետ։ Վերջին տարիներին պաս ենք սկսել քիչ պահել նախկինի համեմատ, ավելի քիչ ենք աղոթում։ կամ անտեսվում են դարերով նվիրագործված ավանդույթները։ Եթե կրկին խտացնեմ եւ արագացնեմ միտքը, միթե Թուրքին ատելու մեջ է ամփոփված դարերով նվիրագործված մեր ավանդույթը։
Եկեղեցին քաղաքական գործընթացների մեջ չի կարող ներգրավվել։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսն այսօր լրագրողների հետ զրույցում եւս մեկ անգամ խոսել է ժողովրդի մեջ խորացող անհանդուրժողականության, անհաշտության մասին։ Լրագրողների հարցին՝ արդյոք սա նշանակում է, որ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին շարունակում է պահանջել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը, կաթողիկոսը ասել է. «Հորդորը հայրական էր, անժամկետ»։
Հայրական հորդորը պայմանավորված է այն իրավիճակի, այն խնդիրների հաղթահարմամբ և լուծմամբ, որոնք առիթ և պատճառ են հանդիսացել այդ հայրական հորդորի հնչեցման, այդ հայրական պատգամի փոխանցման։ Դժբախտաբար մենք տեսնում ենք, որ իրավիճակը մեր երկրում շարունակում է մնալ վտանգաշատ և մտահոգիչ։ Նաև կատարվում են սխալ և անընդունելի արտահայտություններ։ Ինչպես քիչ առաջ հիշեցիք, Արցախի կարգավիճակի հետ առնչված։ Ինչպես նաև մտահոգիչը ժողովրդի մեջ խորացող անհամերաշխությունը, անհաշտությունը, անհանդուրժողության ոգին։ Եվ այս իմաստով մենք մեծ աշխատանք ունենք կատարելու։
Վեհապարն ընդունել է եկեղեցի իշխանություն համագործակցությունը ցանկալի մակարդակի վրա չէ, շեշտելով, եկեղեցին պատրաստ է աջակցել, պատկերավոր նշելով, պետք է բոլոր ջրերը մի առվով հոսեն։ Գարեգին երկրորդը սակայն չի հստակեցրել, ինչն է խանգարում երկու ինստիտուտների հարաբերությունների կարգավորմանը։
Աստուն չհավատացող մարդը եկեղեցում գործ չունի։ Աստուն չհավատացող մարդը չի կարող եկեղեցական լինել։
Հայաստանի վարչապետը իր պաշտոնավարման ընթացքում մեկ անգամ չէ, որ քննադատել է հոգևորականներին։ Իշխանությունները արդեն մի քանի տարի է չեն մասնակցում առաքելական եկեղեցու գլխավոր ծեսերին։ Պետական տոներին էլ, եթե նախկինում վարչագույն իշխանության ներկայացուցիչները կաթողիկոսի հետ միասին էին այցելում տարբեր հուշահամալիրներ, ապա պատերազմից հետո սկսեցին առանձին-առանձին գնալ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակակոռուպցիոն դատարանը լսում է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ունեցվածքի վերաբերյալ դատախազության ուսումնասիրությունները։ Իրավապահները պնդում են, որ նախկին պաշտոնյային պատկանող տասնյակ թանկարժեք գույք ձեռք է բերվել ապօրինի ճանապարհով, կյանքի մեծ մասը զբաղեցնելով բացառապես պետական պաշտոնյեր։ Պաշտոններ Հովիկ Աբրահամյանն պատկառելի հարստություն է կուտակել միայն կասկածելի ծագման գույքը թվարկելու համար, դատախազից այսօր ավելի քան 20 րոպե է պահանջ։ Այդ լսումներին Նայրա Բուլղադարյանն էր ներկա։
Այսօր հակակոռուպցիոն դատարանում դատախազ Տիգրան Ենոքյանից ավելի քան 20 րոպե պահանջվեց թվարկելու, թե պետությունը ինչ գույք ու որքան գումար է ցանկանում բռնագանձել նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանից ու նրա ընտանիքի անդամներից։ Մոտ 2 տարի տևած ուսումնասիրությունից հետո իրավապահները հայտարարում են, որ բավարար ապացույցներ չկան դրանց օրինական ցակման վերաբերյալ։ Աբրահամյաններն առաջին դատական նիստին ներկա չէին։
Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բնագանձել քաղաք Երևան կենտրոն Տերյան փողոց 66 շենքի 18 բնակարանը։
Դատախազությունը պնդում է, որ Աբրահամյաններն, ինչպես նաև նախկին վարչապետի վարորդը Թիկնազորի աշխատակիցը, որոնց անուններով ևս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան գույք է գնել, պետությանը պետք է վերադարձնեն 59 անշարժ գույք, 15-ը Երևանում, մեծամասամբ կենտրոնում։ Բացի այդ, ապօրինի է որակվել 20 ավտոմեքենա, 20 ընկերությունների մասնակցություններ և բաժնետոմսեր։ Բռնագանձման ցանկում է նաև նախկին վարչապետի որդուն Արգամին պատկանող մոնումենտի առանձնատան արժեքը, ավելի քան 6.5 միլիոն դոլարը։ Այս առանձնատունը դեռ անցած տարի կասկածելի պայմաններում վաճառվել էր։ Եթե դատարանը բավարարի դատախազության պահանջը, Աբրահամյանները անշարժ գույքից, բաժնետոմսերից ու փոխարություններից բացի պետք է պետությանը վերադարձնեն նաև ավելի քան 55 միլիոն դոլար։
Իրավասուարի ձերբերաստվերներով 59 անշարժ գույքերի ձերբերումները լիքան մասնակի չեն հիմնավորվել Հովիկ Աբրահամյանի օրինական եկամտի արդյունքներով։
Մինչ դատախազ Ենոքյանը ներկայացնում էր իրենց եզրակացությունը, որ հանրապետականի իշխանության տարիներին տարբեր բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Աբրահամյանը, ճանաչելով օրինական բավարար միջոցներ, ունեցվածք է կուտակել, փաստաբան Արմեն Հարությունյանը նիստից հետո փոխանցեց նախկին վարչապետի դիրքորոշումը.
Այն հաշվարկներն ու այն հայցադիումը, որը որ դատախազության կողմից ներկայացվածը, չեն ընդունում հակառակ դեպքում հաշտությունը կնքված կլիներ։
Նախկին վարչապետի փաստաբանը չի մանրամասնում, թե որոնք են իրենց հակափաստարկները նաև դատախազության այն պնդման վերաբերյալ, որ Աբրահամյանը տարբեր տարիների գնել է բնակարաններ, որոնց արժեքը մի քանի անգամ գերազանցել է նրա օրինական եկամուտները։
Տեսեք, բիզնեսներ կան, գույքեր կան, որոնք որ վերագրվում է պարոն Աբրահամյանին, բայց դրանք ընդհանրապես առնչություն չունեն Աբրահամյանի հետ։ Չէ, չեմ ուզում հիմա կոնկրետ դեպքեր անենք, մենք այդ ամեն դրվագով քննության ընթացքում ամեն փուլում ներկայացնում ենք մեր հիմնավորումները։
Փաստաբան Հարությունյանն ասաց, դատախազությունը հաշվի չի առել նաև այն, որ Աբրահամյանը մոտ 40 տարեկանում է սկսել պետական պաշտոններ զբաղեցնել, մինչ այդ արդեն ունեցվածքի տեր էր։ Ազատության հարցին, որտեղից նրան այդ ունեցվածքը, փաստաբանը կրկնեց դեռ տարիներ առաջ Աբրահամյանի այն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին տված պատասխանը՝ գյուղատնտեսությամբ է զբաղվել։
Աշխատել եմ այդ տարիների ընթացքում, երբ որ աշխատել եմ, ես հողագործությամբ եմ զբաղվել այն ժամանակ, երբ որ թույլատրվել է։
Պարոն Աբրահամյանը 37 տարեկան հասակում բավականին ունեցված ունեցել է։
Չնայած Աբրահամյաններն անցած տարի հապշտապ հասցրեցին վաճառել իրենց ունեցվածքի թերևս ամենախոշոր բաժինը՝ մոնումենտի առանձնատունը, բայց դատախազությունը գտավ ելքը, տղյակի փոխարեն արգելանք է դրվել առուվաճառքի հաշվի համարին։ Ազատության հարցմանը դատախազությունից պատասխանել են, թե առանձնատունը չէին կարող արգելանքի տակ դնել, քանի որ գնորդին Լիլիթ Պետրոսյանին ճանաչել են բարեխիղճ ձեռքբերող, նա շուկայական գնով է առանձնատունը գնել եւ դեռ ամբողջական վճարում չի արել, պատճառաբանել են դատախազությունից նաեւ ընդգծելով՝ տվյալներ չունեն, որ գնորդը ամբարեխիղճ է։ Օրենքով ամբարեխիղճ կլիներ, եթե տեղյակ լիներ, որ առանձնատունն ապօրինի ծագում ունի։ Նախկին պաշտոնյաների ունեցվածքը հետաքնող լրագրող Տիրայր Մուրադյանը, սակայն, կասկածելի է համարում դատախազության այս փաստարկները։ Նախ գնորդը այս իշխանության օրոք ընդլայնեց իր բիզնեսը, բացի այդ, նա նաև գնել է նախկին Մաքսայինի պետ Արմեն Ավետիսյանին պատկանող Golden Palace հյուրանոցը։ Երկրորդ, ինչպես կարող էր գնորդը տեղյակ չլինել մոնումենտի առանձնատների շուրջ քրեական գործից։
Այս դեպքում փորձում են արդարացնել Փովիկ Աբրահամյանին, որովհետև այս գործարքը նախ վաճառքի թույլ են տվել նույն մեր Հայաստանի իրավապահները, եւ եթե դա թույլ են տվել, հիմա էլ պետք է դրամաբանորեն արդարացնեն այս մնացած իրադարձությունները, որ տեղի ունենում այս առանձնատան շուրջ։
Լրագրողի կասկածներն էլ ավելի է խորացնում այն, որ գնորդը դեռ չի վճարել առանձնատան դիմաց։ Լիլիթ Պետրոսյանը ընդամենը 125,000 դոլար է վճարել, եւ այժմ ըստ դատախազության նրան արգելվել է փոխանցել մնացած փողը, իսկ Արգամ Աբրահամյանին էլ արգելվել է տնորինել փոխանցված գումարը։ Լրագրողը հարցնում է, ով եւ ինչպես կարող է վերահսկել գումարի փոխանցումը օրինակ արձերն ճանապարով։ Չի բացառվում, որ մի օր պարզվի, որ կողմերը պարտքու պահանջ չունեն, ու պետությունն էլ զրկվի թե առանձնատնից, թե դրա գումարից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թուրքիա եւ պատմենք վճռորոշ փուլ մտնող թուրքական նախընտրական գործընթացների մասին։ Վերընտրվել ցանկացող իշխող ուժը նախընտրական նորակարգ է բերում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պնդել է, թե մրցակից ընդդիմադիրները դեմ էին Բաքվին ցուցաբերված Անկարայի ռազմական ու քաղաքական աջակցությանը, եւ այժմ իրենց խնդիրն է կանխել այդ ուժերի հաղթանակը։ Ալիևի վարչակազմն էլ ներդրումն է փորձում ունենալ Էրդողանի թիմի վերընտրվելու հարցում, ադրբեջանական լրատվադաշտը լցված է Թուրքիայի իշխանությունների օգտին քարոշչության։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Մայիսի 14-ին Թուրքիայում կայանալիք նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններից մոտ 3 շաբաթ առաջ Ադրբեջանն ու Ղարաբաղյան հակամարտությունը դառնում են նախընտրական բանավեճերի օրակարգային թեմաներից մեկը։ Քարոշչական այդ հնարքի հեղինակը դարձավ Թուրքիայի արտգործնախարար եւ պատգամավորության թեկնածու Մևլութ Չավուշօղլուն 3-3-ին իր հայրենի Անտալիայում նախընտրական շտաբի բացման ժամանակ թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը թափանցիկ օրեն ակնարկեց, թե ընդդիմության հաղթանակը կարող է հանգեցնել Անկարայի կողմից Բաքվին ցուցաբերվող աջակցության նվազեցմանը։
Biz Cana Azerbaycan'a sahaya inip topraklarını alırken elbette destek verdik.
Մենք աջակցեցինք Ադրբեջանին, երբ այն որոշեց հետ բերել իր հողերը։ Երկրաշարժի ժամանակ ադրբեջանցի փրկարարները Թուրքիա ժամանեցին առաջինն ու հեռացան վերջինը։ Այս ամենը, սակայն, թուրքական ընդդիմությանն այնքան էլ դուր չի գալիս։ Կարող եմ սակայն ձեզ վստահեցնել, որ մենք իշխանությանը մոտ չենք թողնի այն ուժերին, որոնք զղջում են ադրբեջանին ցուցաբերված օգնության համար, հայտարարում է Չավուշօղլուն։
Դու բացատրիր մեր հետ մեր մալեզը բադերբեջ Azerbaycan'a destek verdik diyenleri bu millet iktidar yapmaz.
Թուրքիայի արտգործնախարարը նաև պնդում էր, թե թուրքական ընդդիմությունը ընտրություններում հաղթելու դեպքում դադարեցնելու է մեծածավալ պետական օժանդակություն ցուցաբերել երկրի ռազմական արդյունաբերությանը, բայց չէ որ մեր ռազմարդյունաբերության հաջողությունների շնորհիվ էր, որ Ադրբեջանն իրեն ավելի պաշտպանված էր զգում դիմելով կողմնակիցներին, հայտարարում էր Չավուշօղլուն։ Բայց եթե ադրբեջանական թեման Թուրքիայի նախընտրական օրակարգ նոր է մուտք գործում, ապա Ադրբեջանում հակառակ իրավիճակն է։ Քարոզ Արշավի ամենասկզբից այստեղ մեծ ուշադրությամբ հետևում են Թուրքիայում ծավալվող զարգացումներին, և արդեն իսկ նկատելի է, թե ում կողմն է ադրբեջանական պետական ու իշխանամետ լրատվամիջոցների համակրանքը։ Մայիսյան ընտրությունների շեմին ադրբեջանի իշխանամետ մամուլը փառաբանում է Թուրքիայի նախագահին, թեև այնքան էլ հասկանալի չէ, թե ինչ են նրանք ակնկալում ստանալ դրա դիմաց, գրում է Նյու Յորքում Կոլումբիայի համալսարանի Հարիմանի անվան հետազոտական ինստիտուտի կողմից հիմնադրված Եվրազիանետ կայքը։ Այսօրվա դրությամբ Թուրքիան ադրբեջանի կարևորագույն ռազմավարական գործընկերն է, այդ իսկ պատճառով զարմանալի է, որ Բաքուն նման ակնհայտ կերպով է բացահայտում իր նախապատվություններն, ըստեյության վտանգելով հարաբերությունները այն իշխանության հետ, որը կարող է փոխարինել ու գալ Էրդողանի կառավարությանը, գրում է կայքը։ Մյուս կողմից, սակայն, նման պահվածքը կարող է և բնական թվալ, եթե հաշվի առնենք այն մտերմությունը, որ առկա է ավելի քան 20 տարի Թուրքիայում իշխանության ղեկին գտնվող Էրդողանի և 2003-ից որպես նախագահ պաշտոնավարող Իլհամ Ալիևի միջև, որն ի դեպ մի դինաստիայի ներկայացուցիչ է, որն այդ երկիրը կառավարում է վերջին 54 տարիներից 43-ի ընթացքում, գրում է Եվրազիանետ կայքը։ Լրատվամիջոցը նաև ադրբեջանական պետական քարոշչության կողմից Թուրքիայի նախագահին ցուցաբերվող աջակցության կոնկրետ օրինակները բերում, դրանցից են օրինակ իշխանամետ ռեպորտ Ազգայքում օրերս հրապարակված հոդվածը, որի վերնագիրն է «Թուրքական Հանրապետությունն իր հարյուրամյակը նշում է ճիշտ մարդու գլխավորությամբ»։ Բուն Թուրքիայում Էրդողանին ակտիվորեն աջակցում են նաև ադրբեջանցի գործարարներ Էլնուր Աբդուլաևի և Մամեդ Գյուլմամեդովի սեփականությունը հանդիսացող Հաբեր գլոբալ լրատվական ալիքը։ Եվրազիանետի փոխանցման ալիքի եթերում այս շաբաթ հեռարձակված քննարկման մասնակիցներից մեկը նույնիսկ պնդել էր, թե Էրդողանի հանդեպ քլճ դարողլուի հաղթանակը մեջբերում անհրաժեշտ է ամերիկյան խորքային պետությանը, որը ցանկանում է փոխել Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը։ Եվրազիանետը նաև նկատում է, որ ապրիլի 14-ին Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերությունն իր կայքում տեղադրել էր Էրդողանի Մալաթիայում հնչեցրած ճառը, որում Թուրքիայի նախագահը նվաստացնող և վիրավորական հայտարարություններ է շնչեցնում իր գլխավոր մրցակցի ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների միասնական թեկնածու Քեմալ Քլիչդարողլուի հասցեին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից Էրդողանի կառավարության նման փառաբանումը զավեշտալի է, քանի որ դրանք որևէ կերպ չեն կարող ազդել Թուրքիայում տիրող հանրային դրամադրությունների վրա։ Եվրազիանետի հետ զրույցում նշել է ադրբեջանցի փորձագետ Շահին Ջաֆարլին, ընդգծելով սակայն, որ Էրդողանի հետ աշխատելը ադրբեջանի ղեկավարներին դուր է գալիս, հաշվի առնելով նաև նրանց բարեկամական ու գործարար կապերը։ Ինչ վերաբերում է Էրդողանի հնարավոր պարտության ազդեցությանը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա, ապա այստեղ ադրբեջանցի փորձագետը մեծ փոփոխություններ չի ակնկալում, նշելով, որ Անկարայի գործոնն այս հարցում մշտապես ուռճացնում են հենց Բաքվի իշխանությունները։ Ի վերջո պետք չէ մոռանալ, որ Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորումը շատ ավելի հաջող է ընթանում, քան հայ-ադրբեջանական, և դա արվում է հենց Էրդողանի ղեկավարության ներքո, նշում է Ջաֆարլին։
Նախապես չհայտարարված այսով Ուկրաինայի մայրաքաղաք Եժամանել Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարը Յենս Ստոլտենբերգը շարունակաբար վստահեցնում է, որ Պուտինի բանակի դեմ պատերազմում ՆԱՏՕ-ն իր նյութական աջակցությամբ կկանգնի Կիևի կողքին այնքան, որքան կպահանջվի։ Դաշինքի կազմում Ուկրաինային ընդգրկելու հարցում, սակայն, ՆԱՏՕ-ում նույնքան հաստատակամություն չկա, մտավախություն գոյություն ունի, որ Կիևի հետ մերձեցումը կարող է հել ավելի սրել Ռուսաստանի հետ։ հետ հակամարտությունը, Հազաբաբայանն է հաղորդում։
ՆԱՏՕ-ի դռները բաց են Ուկրաինայի առաջ, դա մի օր տեղի կունենա այսօր Կիևում, հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը, առանց ժամկետներ նշելու Յենս Ստոլտենբերգը միաժամանակ ընդգծել է. «Այժմ արևմուտքի նպատակն է օգնել, որ նախ Ուկրաինան հաղթի պատերազմում»։
Ukraine's future is in the Euro-Atlantic family. Ukraine's future is in NATO.
Ուկրաինայի արժանի տեղը Եվրաատլանտյան ընտանիքում է, Ուկրաինայի արժանի տեղը ՆԱՏՕ-ում է։ Դաշինքի բոլոր անդամները համաձայն են սրա հետ։
All allies agree on that.
Սա Ստոլտենբերգի առաջին այցն է Կիև Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմից հետո։ «Մենք սա շատ կարևոր քայլ ենք համարում», հայտարարեց Ուկրաինայի նախագահ, հորդորելով հնարավորինս շուտ լուծել Ուկրաինայի անդամակցության հարցը և օգնել Կիևին հաղթահարել անդամ որոշ երկրների դժկամությունը, Կիևին որոշակի տեսակի զենք տրամադրելու հարցում։ Զելենսկին մասնավորապես Դաշինքից խնդրում է ժամանակակից ավիացիա, հրետանի, զրահատեխնիկա։ Ուկրաինային օգնելը խում է մեր շահերից», արձագանքեց Ստոլտենբերգը։
«Մեզ ձեռնտու է ապահովել Ուկրաինայի գերակայությունը, քանի որ եթե նախագահ Պուտինը հաղթի, նրա հաղթանակը աշխարհն ավելի վտանգավոր կդարձնի և նաև մեզ ավելի խոցելի, ուստի մեր անվտանգության շահերից է բխում ձեզ աջակցելը»։
To support you.
Financial Times այսօր գրել է, թե Վաշինգտոնում մտահոգություններ կան, որ այս փուլում խորացնելով հարաբերությունները Ուկրաինայի հետ, ՆԱՏՕ-ն կարող է էլ ավելի սրել Ռուսաստանի հետ տարաձայնությունները, ինչը կարող է հանգեցնել միջուկային զենքի հնարավոր կիրառման։ Մոսկվան արդեն արձագանքել է Ստոլտենբերգի այցին և Դաշինքին Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցության մասին հայտարարություններին։ Պուտինի մամուլի քարտուղարն այսօր հիշեցրել է, թե այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիա ռացիայի նպատակներից մեկը ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության կանխումն է։
Միանշանակ, որովհետև հակառակ դեպքում դա լուրջ էական սպառնալիք կլինի մեր երկրի անվտանգության։
Մինչ այդ, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարն այսօր հայտարարել է, որ ամերիկյան Patriot Զենիթահրթիռային համակարգերը հասել են Ուկրաինա։ Հրթիռներից բացի արևմտյան դաշնակիցները պարտավորվել են Ուկրաինայի զինված ուժերին մատակարարել տանկեր և որոշ տեսակի կործանիչներ, ինչն անհրաժեշտ է ուկրաինական բանակին հակահարձակում սկսելու համար։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը երեք հայտարարել է Ուկրաինային 325 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության նոր փաթեթ հատկացնելու մասին Սպիտակ տան հաղորդմամբ։ Այս նոր փաթեթը կներառի HIMARS բազմակի հրթիռային համակարգերի զինամթեր, կրետանային արկեր, հակատանկային ականներ։ Այսօր էլ Դանիայի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները հայտարարեցին, որ Դանիան և Նիդերլանդները 14 գերմանական Leopard 2 տանկ կհանձնեն Ուկրաինային։ Մինչ արևմուտքը արդիական զինտեխնիկա է մատակարարում Կիևին սպասվող հակահարձակման համար, ռուսական ուժերը կրկին սկսել են օգտագործել իրանական անօթաչու սարքեր, շարունակելով Բախմուտը գravelու ինտենսիվ փորձերը։ Կիևը միաժամանակ պնդում է, թե հիմա ռուսները ստիպված են վերանայել ռազմավարությունն ու անցնել պաշտպանության, նրանք բավականաչափ ռեսուրս չունեն, ասում է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության խոսնակ Անդրեյ Յուսը։
Դա չի նշանակում, թե ռուսական բանակը պարտված է, այն դեռևս ունի մեծ քանակությամբ կենթանի ուժ, մոբիլիզացիոններ ուժ, ինչպես նաև զգալի քանակությամբ հին տեխնիկա, բայց Ուկրաինայում ոչնչացվել է ռուսական բանակի առավել մարտունակ մասը։
Այդուամենայնիվ այսօր ռուսները շարունակում են հարձակողական գործողությունները Դոնբասում, միանգամից 4 ուղությամբ և կանգ առնելու որևէ մտադրություն չունեն, ինչի մասին գրեթե ամեն օր հայտարարում են։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողություններն ուղեկցվում են Մոսկվայի համար ծանր կորուստներով, բայց ռուսական բանակը դեռ վիճակի է երկարատև պատերազմ վարելու։ Նման եզրահանգման են եկել ամերիկացի փորձագետները, նոր զեկույցը փաստում է, որ շնորհիվ ռազմական նշանակության պահուստների Ռուսաստանը դեռ առավելություն ունի Ուկրաինայի նկատմամբ վերլուծության մանրամասներին, Հրաչ Մելքումյանն է ծանոթացել։
Պատերազմի դաշտում Ռուսաստանը ռազմական տեխնիկայի մեծ կորուստներ է կրում, նորը արտադրելու հնարավորությունները խիստ սահմանափակ են պատժամիջոցների պատճառով, բայց պատերազմը շարունակելու համար դեռ բավականին ռեզերվներ ունի, նշված է Վաշինգտոնի ռազմավարական և միջազգային ուսումնասիրությունների կենտրոնի հրապարակած զեկույցում։ Ըստ զեկույցի, ռուսական բանակի տեխնիկայի, այդ թվում հրասայլերի, հրետանային մարտկոցների, զրահամեքենաների, բեռնատարների, դրոնների, զինվորական մեքենաների կորուստների քանակը մոտենում է 10,000 միավորի, որտեղ ամենազգալին հրասայլերի կորուստներն են։ Պատերազմի առաջին տարվա ընթացքում, ըստ տարբեր գնահատականների, Ռուսաստանը կորցրել է 1845-ից 3511 հրասայլ, գրում են զեկույցի հեղինակները, նշելով, որ դրանց մեծ մասը արդիականացված T-72B3 հրասայլերն են, որոնք ռուսական բանակի սպառազինությունների մեջ են մտել 2013 թվականից։ Իսկ Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերությունը ի վիճակի չէ լրացնելու բացը, հրասայլերի արտադրության առաջատար գործարանը Ուրալ վագոն զավոդը ամիսը 20 տանկ է արտադրում, բայց պատերազմի դաշտում յուրաքանչյուր ամիս Ռուսաստանը միջին հաշվով 150 տանկ է կորցնում։ Ռուսաստանը ստիպված շարք է վերադարձնում տասնամյակներով պահեստավորված հին տանկերը, այդ թվում T-55 տանկերը, որոնք սպառազինությունների մեջ էին մտել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանը զարգվել է հրասայլերի նշանառու կրակի համար ժամանակակից սարքավորումներից, որը ներկրում էր Ֆրանսիայից։ Ռուսաստանը դժվարություններ ունի նաև օդանավերի, հրթիռների և ռադիոլոկացիոն պայքարի համակարգերի արտադրության մեջ, քանի որ անհրաժեշտ կիսահաղորդիչների մատակարարումները արևմտյան երկրները դադարեցրել են։ Ամեն դեպքում զեկույցի հեղինակները գտնում են, որ ռազմական տեխնիկայի պահուստների շնորհիվ Ռուսաստանը դեռ նշանակալից առավելություն ունի Ուկրաինայի հանդեպ։ 2023 թվականի փետրվարի դրությամբ ռուսական օդուժը ուկրաինականին գերազանցում է 13-ից 15 անգամ, 7-8 անգամ ավելի շատ տանկեր ունի, 4 անգամից ավելի շատ են զրահամեքենաները, իսկ Ռուսաստանի ռազմական նավերը ուկրաինական նավատորմին գերազանցում են 12-ից 16 անգամ։ Միաժամանակ զեկույցում նշված է, որ ռազմական այս միավորներից շատերը հնացած է անորակ, շատերը վերանորոգելու կարիք ունեն պիտանի լինելու համար։ Այնուամենայնիվ փորձագետները գտնում են, որ ռազմական տեխնիկայի առավելությունը Մոսկվային թույլ կտա շարունակել պատերազմը, հույս ունենալով, որ Ուկրաինան ինչ-որ պահի կսկսի ռազմական տեխնիկայի լուրջ պակաս ունենալ։ Ռուսաստանի ռազմական տեխնիկայի առավելությունը չեզոքացնելու համար առաջարկվում է շարունակել արևմտյան ժամանակակից սպառազինությունների մատակարարումը Ուկրաինա։ Մատակարարումների տեմպերը պետք է գերազանցեն Ռուսաստանի արտադրության տեմպերին, որպեսզի դժվարություններ ստեղծվի Մոսկվայի կողմից մաշեցվող պատերազմ վարելու համար, նշված է զեկույցում։ Եզրակացությունների և առաջարկների բաժնում նաև առաջարկվում է հայտնաբերել և թիրախավորել ապօրինի ցանցերը, մասնավորապես այն անհատներին, անձանց, որոնք ներգրաված են պատժամիջոցներից խուսափելու Ռուսաստանի գործողություններում։ Դրա համար Միացյալ Նահանգները պետք է ավելի ակտիվորեն օգտագործի իր լծակները հետխորհրդային տարածքում, մասնավորապես Հայաստանում, Վրաստանում և Ղազախստանում։ Նաև առաջարկվում է սահմանափակել ցանկացած ընթացիկ գործարք Ռուսաստանի և Ռուսաստանի հետ կապված պաշտպանական ընկերությունների և նրանց դուստր ձեռնարկությունների հետ, փակել սողանցքները, որոնք արևմտյան որոշ ընկերությունների թույլ են տալիս մինչ պատժամիջոցները ստորագրած պայմանագրերը երկարաձգելու միջոցով շարունակել սարքավորումների մատակարարումը Ռուսաստան։ Նկատի ունենալով, որ Եվրամիությունում պատժամիջոցների մոնիթորինգը իրականացնում են անդամ երկրները, ինչը անհավասարություններ է ստեղծում, քանի որ Եվրամիության անդամները տարբեր կարողություններ ունեն, զեկույցը առաջարկում է Եվրամիության մակարդակով ստեղծել ԱՄՆ-ի առևտրի նախարարության օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակի պես ընդհանուր մի կառույց։ Նշեմ, որ Վաշինգտոնում գործող ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնը շահույթ չհետապնդող հետազոտական կազմակերպություն է, որն իր ուսումնասիրություններով աշխարհի ամենամեծ մարտահրավերների գործնական լուծումներ է առաջարկում։
Ուսուցիչ Ուկրաինական պատերազմում երկրորդ շիրակցին է զոհվել, մարզում թեև ցնցված են հերթական այդ բոթից, այդուհանդերձ քննարկում են Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Մարիուպոլ խոպան գնալու հնարավորությունը։ Ասում են ռուսաստանցի գործատուներն իրենց հրապուրիչ պայմաններ են առաջարկում։ Սատենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյուղամիջում հավաքված մեծ մանդարսցիների ամենօրյա զրույցներին վերջերս մի ցավոտ թեմա էլ է ավելացել։ Համագյուղացիներից մեկը վերջերս զոհվել է ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ 41-ամյա Արմանին անցած ամիս են հուղարկավորել գյուղում։
Մի ամիսը մեղավ է Արմանի մանալը։
Մի ամիսը։
Ես վերջերս եղավ դեպքը տղեն գնացել էր Օրենբուրգից, ինքը մեր գյուղի տղերը Օրենբուրգից գնացել էր կամավոր ամսի 2-ին հունվարի, ամսի 4-ին զոհվել էր, ես ամսու մարդի մեջ նոր բերեցին յանը։ Մարդին
թե ինչու է մեծ մանդարսցին որոշել կրվել պատերազմում, պարզել չհաջողվեց, նրա հարազատները գյուղում չէին։ Այս շաբաթ Ազատությունը հաղորդել էր ռուս-ուկրաինական պատերազմում զոհված Հայաստանի ևս մեկ քաղաքացու մասին։ 27-ամյա գյումրեցի Գևորգ Մարկարյանը, որ Սիբիրի բանտերից մեկում պատիժներ կրում հարազատների համար, անհայտ պայմաններում կալանավայրից հայտնվել էր հազարավոր կիլոմետրեր հեռվում գտնվող Դոնեցկ այնտեղ զոհվել։ 3 ամիս առաջ զոհված տղամարդուտին Ռուսաստանի իշխանությունները անցած շաբաթային վերադարձրել Գյումրիում բնակվող հարազատներին։ Չնայած այս մտահոգիչ տեղեկություններին, 64-ամյա կրունկավար Վաղարշակ Սուկոյանը մտմտում է Ռուսաստանի կողմից օկուպացված ուկրաինական Մարիուպոլ խոպան գնալու մասին։ Մոտ 2500 բնակիչ ունեցող գյուղում տղամարդկանց մեծամասնությունը սովորաբար այս սեզոնին արտագնա աշխատանք է մեկնում։
Դրանց հետ ես էլ պետք է գնայի, այսինքն այլ Յակուտիայի գրուպա էր, պետք է աշխատեն 4 ամիս Յակուտսկում, հետո շինարարական աշխատանքները պետք է շարունակեն Մարիուպոլում։ Եթե իմ ուզածի կինը տան, կգնամ, եթե չէ, չէ։
Նախկին զինվորականն ասում է, իրեն առաջարկել են միանալ Մարիուպոլում վերականգնողական աշխատանքներին մասնակցող խմբի։ Աշխատանքի առաջարկանողները Ռուսաստանում բնակվող հայեր են, որոնք Հայաստանից Ռուսաստան աշխատանքային միգրանտներ տանելու երկարամյա փորձ ունեն, դե ովքեր են չբացահայտեց։
Չեք վախենում, պարոն։
Ինչի՞ց։ Չէ,
պատերազմի գոտի է։
Այ մարդ, Հայաստան ավելի մեծ պատերազմ է, մեր սամանները ավելի վտանգավոր է, քան ստեղ Ռուսաստան։ Այն ինչ որ կապված է շինարարության հետ, խոհ ռազմական գործողությունների գոտում, ով շինարարություն կանե։
Մեծ մանդաշում մարդիկ դժգոհում էին, որ իրենց կարտոֆիլից ու գազարից նորմալ եկամուտ չեն ստանում, դրա համար էլ խոպան գնալու տարբերակից դեռ չեն կարող հրաժարվել, բայց դա էլ լուծում չէ, ռուբլու փոխարժեքն այնքան է նվազել, որ օրինակ Վարդան Նարիմանյանը դեռ սպասում է ավելի լավ ժամանակների։
Նախ այս տարի սրտովս գործեր չկան, հետո էր փողեն չէ, ես իմ նա ընկել եմ, ծանոթներ շատ ունիմ, զանգել են, կանչել են, բայց ասել եմ, որ առաջամս չէ։
Զուտ կուրսի հետ կապված ախն։
Դե կուրսի հետ կապված է, գործեր ու մամետն է, ալիգախները սաղ թողե, գնացել են, փող չկա էլ առաջպա փողերը։
Վիկտոր Չախոյանն էլ չի պատրաստվում խոպան գնալ։
Տալու իմաստ դեղնի 50,000 ռուբլին կեն 200,000 դրամ, դրով է ամսվա կդրվածքով ընտանիքը չես կարա պահես, չես կարա գոյատևես, մանավանդ ուսանող ունենաս, այսօրվա գներով տան վարձիրը 400,000 են հանեկ վարձիրը վարձը, դրանով կրնաս դու երեխու վարձ տաս, տան վարձ տաս, սննտի փող տաս, տրանսպորտի փող տաս, հագուստի փող տաս, հնարավոր չէ։
20 տարի արտագնա աշխատանքով տունը պահած Չախոյանն ասում է Ռուսաստան գնալու մասին կմտածի, եթե փոխարժը կբարձրանա։ Ռուսաստանի միգրացիոն ֆեդերալ ծառայության տվյալներով անցած տարի մոտ 15%-ով նվազել է այդ երկիր մեկնող հայաստանցի աշխատանքային միգրանտների թիվը։ Եթե 2021-ին Հայաստանի մոտ 390,000 քաղաքացի աշխատանքի նպատակով մուտ գործել Ռուսաստան, ապա անցած տարի 332,000-ը։ Իրավապաշտպանները պարբերաբար զգուշացնում են աշխատանքային միգրանտներին, որ պատերազմող ու պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռուսաստանում նրանց իրավունքներն ավելի հաճախ կարող են խախտվել ու չվերականգնվել։ Սատենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային կազմակերպությունները հայաստանյան իրավապահ կառույցների հետ քննարկում են երկրում սեռական և ընտանեկան բռնությունների դեմ պայքարը, նոր գործիքակազմ առաջարկելով հանցագործությունների բացահայտումն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Մինչ այդ սեռական բռնության զոհերը Հայաստանում շատ դեպքերում չեն կարողանում հասնել արդար դատավճռի։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում.
Երեխեն հղի արձել է, երբ որ 13 տարեկան է եղել, ես չեմ իմացել, որ ինքը սեռական կյանքով ապրում է մի հատ ու հետ։
Դեռահաս աղջիկը հղիության 7-րդ ամսում է եղել, երբ նրա հետ սեռական հարաբերություն ունեցած 20 տարեկան տղայի ընտանիքը վերջինիս հարս է տարել։ Աղջկա մայրը պնդում է, տարել են, որ օրենքով չպատժվի իրենց տղան։ 16 տարեկանը չլրացած անձի հետ սեռական հարաբերություն ունենալը պատժվում է մինչև 15 տարվա ազատազրկմամբ։ Բայց հետո դեռահասը մորը պատմել է, որ արդեն հարսնացուի կարգավիճակում ամեն օր սեռական բռնության է ենթարկվել տղայի կողմից։ Ներկայանալ չցանկացող մայրն աղջկան ետ է բերել իշտուն։ Փոքրիկն արդեն ծնվել է, դեռահաս մայրը հոգեբանական ծանր վիճակում է, հասարակությունն իրեն է մեղադրում, տղայի մասին ոչ մի խոսք։ «Խիստ մայր եմ եղել, աղջիկս ամեն օր ժամը 16-ին տանն է եղել»։ Պատմում է անչափահաս աղջկան ու թոռանը խնամող կինն ու նեղսրտում, գուցե աշխատանքով ծանրաբեռնված կորցրել է երեխայի հետ անկաշկանդ հարաբերություններ կառուցելու պահը։
Չի պատկերացրի դա ինձ բանա։ Անգամ չի կարողացել մի հատ տեստ առնել տենա իրոք հղի է, անթափ է տունք զանգում է, այդ օրանը որ իմացի բա հղի է, անթափ փախնում է Իրանին, իմ մտքով անգամ չէ կարող պատկերացնել, որ հայ տղե 13 տարեկան աղջկա վրա կնայի։ Ինքը ցանկելի կարը ու իսկ գոտի էր կապ, ոչ մի հար էր, որը չի պատկերացնում, ու ինքը հղի է։ 7 ամսիկան հղի է եղել, որ ես իմացա։ Ես գնացին աշխարհի կա, հարևանները կսկսում են, ասում են աղջիկն ա մեղավոր, երեխային հատ լավ գույնի ա ծնվի, մի հատ հրաշք, ինչեմու ողում են սենց երեխուս աշխիկ լուսի պես։
Հղի աղջնակ նստ մոր երակները վնասել է, ինքնասպանության փորձ է արել, մայրն ասում է, չի հասկացել իր հետ կատարվածը, երեխա է, պնդում է, իսկ չափահաս տղան գիտակցելով է սեռական հարաբերություն ունեցել իր երեխայի հետ։ Սկզբնական շրջանում ոստիկանությունն ընթացք չի տվել այս գործին, որովհետև տղան ասել է, տեղյակ չի եղել, որ աղջիկն անչափահաս է։ Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնը հոգեբանական աջակցություն է ցուցաբերել անչափահասին, փաստաբան տրամադրել։ Փաստաբանի Նեսա Պետրոսյանը հեռախոսային նամակագրությունն է իրավապահ որպես ապացույց ներկայացրել, որտեղ աղջիկը տեղեկացրել է տղային, որ ինքն անչափահաս է, թեև առանց դրա էլ ըստ փաստաբանի այդ պատճառաբանությամբ պատժից ոչ ոք չի ազատվում։ Գործը հիմա դատարանում է, չափահաս տղամարդը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, հափանման միջոց է ընտրվել երկրից չբացակայելու ստորագրությունը։ Այս հիմքով այսօրինակ շատ գործեր կարճվում են, ընդգծում է փաստաբանը։
Դատական միջոցները արդեն պետք է մեկնարկեն, փաստարկվում է այն հանգամանքը, որ աղջիկ երեխան օրինակ չուներ 14-15 տարեկանի տեսք և իմացել են, որ իբրև 16 տարեկանի բարձ է։ Այստեղ այս փաստարկն է հիմնականում հա տեղի տալիս, որի հիման վրա էլ մի շարք քրեական գործեր նախաքննության փուլում կարծվում են։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակն ու սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնն օրերս մի սեղանի շուրջ էին հրավիրել հասարակական կազմակերպություններին, իրավապահ համակարգի ու պետական մյուս մարմինների ներկայացուցիչներին նորից վերհանելու սեռական բռնության հիմնախնդիրները Հայաստանում։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Ծովինար Հարությունյան.
Ամենահիմնական խնդիրն է նա, որ ընդգրկուն համապարփակ բազմամասնագիտական արագ արձագանքման մեխանիզմ չկա։ Վիճակագրության, հավաստիության, շարունակականության, ետապդեյթների խնդիրն ունեն։
Հայաստանում արդեն 15 տարի է, ինչ գործում է սեռական բռնության ենթարկված մարդկանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնը։ Վերջին 10 տարիներին կենտրոնը սեռական բռնության շուրջ 200 դեպք է արձանագրել 83 անչափահասների նկատմամբ։ Նախորդ տարի այդ թիվը 30-ն է եղել։ Կենտրոնի սոցիալական աշխատող Անուշ Գաբրիելյանն ասում է, 6 անչափահասի հղիության դեպքով են արդեն զբաղվել։ Կարևորեց, որ դպրոցներում ներդրվել է առողջ ապրելակերպ առարկան, որտեղի թիվս այլ կարևոր տեղեկությունների նաև մարմնի սահմանների սեռական դաստիարակության վերաբերյալ տեղեկություն են երեխաները ստանում։ Բայց այլ կառույցներ էլ կան ասած, որ պետք է ակտիվ աշխատեն։
Շատ մեծ դեր ունեն պետական սոցիալական ծառայությունները, սկսած համայնքային ծառայություններից, նաև համայնքային սոցիալական աշխատողները, մինչև միավորված սոցիալական ծառայությունների մասնակիցներին, ովքեր պարբերաբար տուն այցելանում պետական կառույցի աշխատակից ունի այդ հնարավորությունը, այսինքն ինքը պետք է ունենա այնքան հմտություն նախ ճանաչելու ինչ հասարակական բռնությունը, հասարակական ոտնձգությունը, հետո արդեն կարողանա վերհանի դա։
Քնչական կոմիտեն նախորդ տարի անչափահասների նկատմամբ կատարած հանցագործությունների 545 գործ է քննել, դրանցից միայն 73-ն է դատարան ուղարկվել։ Դատարան ուղարկված գործերից 11-ը հարուցվել է սեռական բնույթի գործողության հոդվածով։ Մոտ 1 տարի առաջ քրեական օրենսգրքում սեռական բռնությանն առնչվող նոր հանցատեսակներ են ավելացել։ Ընտանեկան բռնության մասին օրենքում նույնպես որոշ փոփոխություններ են արվել, բայց օրինակ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինի կարծիքով ժամանակն է, որ Հայաստանը վավերացնի Ստամբուլյան կոնվենցիան, որի վավերացման գործընթացը սկսվել է դեռ 2011 թվականից։ Փաստաբաններն ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները նույնպես կարևորում են դա, որովհետև իթիվս այլ առավելությունների, օրինակ, չի կարող բռնարարը փախչել Հայաստանից ու ազատորեն շրջել աշխարհով, կոնվենցիան վավերացված երկրներում նա չի կարող թաքնվել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ինչասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։